ditë kryesor në Euronews Albania.
Përfshihet nga flakët fasoneria në Vlorë. Jusaf Lajçak viziton sot Kosovën. Vjetrat e arrestuar teksa policia shpërndan paradën e LGBTQ në Turqi. Japonia urdhëron 37 milion njerëz të fikin dritat. Protesta në samitin e G7-s kërkohen masa kundër ngrojes globale. Parashikimi i motit për javën, temperatura deri në 41 gradë Celsius.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.